Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda dini tolerantlıq, dini dözümlülükdən danışırıq. Azərbaycanda həmişə dini dözümlülük baxımından vəziyyət yaxşı olub deyirdilər. Bəs indi necədir? Real həyatla bağlı yox, virtual aləmlə bağlı konkret bir fikir söyləmək olur. Çünki Azərbaycan internet məkanındakı bəzi İslam forumlarında müsəlman olmayanlara, başqa dinin daşıyıcılarına qarşı elə də bir mənalı olmayan fikirlər təbliğ olunur. Və bunu birbaşa olaraq İslam'a, Qurana istinadən dinin tələbi kimi yazırlar. Və söhbət burada ən çox yəhudilər və xristianlara qarşı çağırışlardan gedir. Tərəfdarlarına bu cür çağırışlar edənlərin özlərinin İslam'a, Qurana istinadları doğrudurmu? İslam digər dinlərə, xristianlıq, yəhudiliyin daşıyıcılarına qarşı dözümsüzlük yayırmı? Bütün bunlardan bugünkü verişimizdə dini ekspert Elşad Mirinin yardımı ilə danışacağıq. Reportajlarımız və ekspert fikirlər də öz yerində. Amma söhbətə başlamazdan öncə Azərbaycanda virtual aləmdə və gerçəklikdə dini dözümsüzlük faktoru sayıla biləcək əlamətlər haqqında Fərəh Sabir qızının reportajını dinləyək.
Son vaxtlar Azərbaycanın dindar qrupları arasında yəhudilərə qarşı müəyyən təbliğat kampaniyasının aparıldığını görmək olar. Bu kampaniyanın müxtəlif təzahürləri müşahidə olunur. Bu zaman aksiya və piketlərdən tutmuş, İsrail brendlərinə məxsus malların alınmasını boykota qədər fərqli tələblər irəli sürülür. Bir neçə ay öncə Azərbaycanın İslam'a aid internet saytları və bloqlarında boykot mövzusu gündəmə gəlmişdi. Müxtəlif saytlar, azerimuslim.com, Əhl-i Sünnəhru, İman Nuru Azəriblok.com, Birlik Aznet və müxtəlif resurslarda Fələstində törədilən qırğınlara görə İsrail markalı məhsulların alverini boykot etmək təklif edilirdi. Bəzi saytlarda Fələstin hadisələrinə görə bütövlükdə Yahudi xalqının günahkar olmadığı bəyan olunsa da, əksər səhifələrdə İsrail hakimiyyəti və dövləti ilə yanaşı, ümumilikdə Yahudi xalqı da pislənilir. Məsələn, Birlik Aznet saytında məhv olsun İsrail, məhv olsun Siyonizm kimi şüar asılıb. Burada Holokostun uydurma olması da elan edilir. Bu cür bəyanatlara imza atanlar həmçinin Həması dəstəklədiklərini və ona uğurlar arzuladıqlarını bildirirlər. İran prezidentinin İsrail dövləti ilə bağlı dedikləri ilə razılaşan bu sayt ziyarətçiləri həm də Azərbaycandakı İsrail səfirliyinin fəaliyyətini də pisləyirlər. Bloqlardan birində isə Fələstində qətlə yetirilən insanların, qadınların, körpələrin şəkilləri yerləşdirilib və aşağıda belə bir mətn qoyulub.
Bu şəkillərə diqqətlə baxın. Kəfənin altındakı körpə bir qız uşağıdır. Yəqin ölməzdən qabaq çox gözəl idi. Amma sənin kimi L'Oreal işlətmədiyindən əminəm. Şəkillərdəki qətillərdə sizin də payınız var. Hələ də İsrail malları alırsan, sən qurtum-qurtum ləzzətlə Coca-Cola içərkən, İsrail körpə uşaqları məhv edir. Bəlkə bir Coca-Cola daha az içsən, bir can qurtarmış olarsan. Aldığın hər Marlboro siqaretində İsrailə 4 güllənin pulun verirsən.
Bu sözlər İman Nuru Azərblok.com səhifəsində qoyulan bir mətindən götürülüb. Lakin tək bu səhifə deyil, bir çox saytlarda İsrail mallarını boykota çağıran məlumatlara rast gəlmək olar. Burada Coca-Cola ilə yanaşı, Starbucks, Colgate, Nestle, KitKat, Sprite, Marks Spencer, McDonald's, hətta Maybelline kimi 100-ə qədər məhsulun adları çəkilir. Azərimüslim.com saytının forumunda isə iştirakçılar iddia edirlər ki, yəhudilərin bizə düşmən olması elə Qurani kəlimdə göstərilib. Forum iştirakçılarından biri yazır.
Ey iman gətirənlər, yəhudi və xaçpərəstləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim adamları doğru yola yönətməz. Maidə 51.
Digər bir saytda qeyd olunur ki, Qurani kərimdə müsəlmanın kafirləri özünə dost tutması qadağan edilib.
Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Əl-İmran 28. Kafirləri dost tutmaq necə də təhlükəlidir. Allah qorusun.
Sərfəli az saytı isə qeyd edir ki, yəhudilər müsəlmanların düşmənidir. Onlardan müsəlmanlara dost olmaz. İnternet savaşı ilə yanaşı etirazını küçəyə çıxıb bildirənlər də var. Məsələn, bu ilin yanvarında Gəncədə bir qrup dindar aksiya keçirərək qəza hadisələrini pisləyiblər. Onlar bildiriblər ki, hər bir müsəlman siyonistlərin cinayətlərinə etiraz etməsidir və bu onun dini vəzifəsidir. Kisədə siyonist rejiminə ölüm, İsrailə ölüm kimi şüarlar səsləndirilib. Oxşar məzmunlu piket yanvarın 16-sında Bakının Nardaran kəndində də keçirilib. Burada da çıxış edənlər İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatları pisləyiblər. Nardaranlılar həm də Azərbaycanda İsrailin mallarını boykot etməyə çağırıblar.
Bizim əsas sözümüz Fələstində, Fələstin xalqına azadlıq, Fələstin dövlətinin yaradılması üçün və bir də ən əsası hal-hazırda qan tökülməsi dayandırılmalıdır. Qətliamın dayandırılması, genosidin dayandırılması yenə davam eləsə, biz cəmaati səhvliyin qarşısına etiraz aksiyasına dəvət edəcəyik.
Bu yaxınlarda isə Milli Məclisin deputatı Lalə Abbasova parlamentdəki Azərbaycan-İsrail dostluq qrupundan çıxmaq üçün istefa verdi və dedi ki, bu addımı ilə sadə bir insan kimi zorakılığa müharibəyə qarşı öz etirazını bildirib. İstəyirəm ki, dinc əhali məhv edilməsin, körpə uşaqlar gözü yaşlı qalmasın və məhv olmasınlar.
Reportajı dinlədik, indi qonağımıza üzümü tuturam Elşad Miriyə. Elşad bəy, sizə reportajda sadalanan misallar sırf İsrailin bir müddət öncə Qəzadakı əməliyyatları ilə bağlı idi ya daha ciddidir?
Bilirsiniz, təkcə bu məsələ deyil. Çünki bu günlərim əgər biz internet forumlarında, saytlarda bu məsələlərlə bağlı artıq belə tendensiyalara rast gəliriksə, deməli gənclər arasında artıq belə bir fikir formalaşmağa başlayıb. Bu fikrin formalaşmasına əsas səbəblərindən biri də hər nə qədər Qəzza olsa da, buna etiraz edən Türkiyənin baş nazirinin Davosdakı çıxışı da təbii ki, inanıram buna öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Amma bununla yanaşı orada qeyd olunan bəzi məqamlar vardı ki, Quran-ı Kərimdə ifadə edilən, yəni kafirin mömin möminə özünü dost tuta bilər, kafirləri dost tutmayın. Təbii ki, bu dostluq məsələsi tamamilə başqa bir şeydir. Bu sirdaşlıqla bağlı olan məqamlardır. Amma bundan başqa, məsələn, Quran-ı Kərimdə tamamilə başqa ayələr var ki, məsələn, bir insanı, günahsız bir insanı, dinc insanı öldürmək, bütün bəşəri öldürmək kimidir. Yəni, ona görə burada artıq heç bir ayrı seçkilik bildirilmədən terrorun hər cürəsi, hər cür zorakılıq qəti şəkildə pislənir. Yəni, bura yahudilər də daxildir, digər millətdən olan insanlar da daxildir, müsəlmanlar da daxildir. Bundan başqa, həmçinin, məsələn, İslam dinində belə bir şüar var, belə bir prinsip var ki, dünyaya gələn hər bir insan, körpə, İslam fitrəti üzərində, İslam yaradılışı üzərində dünyaya gəlir. Və dünyanın hər hansı bir yerində, millətindən, dinindən, ölkəsindən, o sosial statusuna asılı olmayaraq, əgər hər hansı bir uşağa bir hadisə gəlirsə, bu o deməkdir ki, həmin o müsəlmanın başına gəlmiş hadisədir bu. Yəni, İslam dini bu prizmadan yanaşır. Hətta bundan başqa, məsələn, Peyğəmbərimizin sağlığında belə bir hadisə də baş verir. Bir cənazə getdiyi zaman Peyğəmbərimiz ayağa qalxır. Qalxdığı zaman səhabələrdən bəziləri deyirlər ki, ey Allahın rəsulu, o gedən yahudi cənazəsi idi. Peyğəmbərimiz isə belə bir cavab verir ki, o insan idi. Yəni, ona görə İslamda əsas prinsiplərdən biri odur ki, yaradılanı yaradanından ötürü sevmək. Amma biz gələk konkret, real məsələlərə, yəni bu günlərim İsrailin Qəzada törətdiyi hadisələri heç bir insan, heç bir bəşər məsələn təbii ki, bunu rəva görə bilməz. Buna məsələn qarşı çıxmağı özünə borc bilir. Bu sadəcə Qəzada olan məsələ deyil. Sadəcə əgər sabahlarım İsraildə eyni hadisə dinc əhaliyə qarşı işlənərsə, bu yenə də müsəlmanlar onlara qarşı eyni münasibəti göstərə bilərlər. Həmçinin mən bir məsələn qeyd edeyim. Məsələn, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə bağlı müəyyən dünyanın müxtəlif ölkələrində karikatura krizi çıxdığı zaman, o provokasiya çıxdığı zaman, bəziləri bunu məsələn, Amerikanın özündə Həzrəti Məryəmlə bağlı yenə də etiraz olduğu zaman ilk etirazı bildirən yenə müsəlmanlar olmuşdur. Çünki İslam dinində nə yahudiləri, nə xristiyanları, nə deyək ki, başqa millətdən olanların, hətta bütpərəslərin belə bir məsələyə münasibət bildirməsi, yəni onların dinlərinə qarşı sayğısızlıq edilməsi qəti şəkildə pislənilir. Hətta təsəvvürlə, İslam dini bütpərəslik əleyhinə gəlmiş bir dindir. Allahın təkliyini, tək tanrıçılığı bildirən bir din olduğu halda bəzən belə məqamlar olur ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, siz onların bütlərinə söyməyin. Çünki onlar da qayıdıb sizin həmin o tanrınıza, müqəddəslərinizə söyərlər. Yəni, İslam dini bu əsas prinsiplərindən ortalığa çıxır.
Cavaba görə təşəkkür edirəm, amma bir şey də var. Mən elə sizin də aktiv olduğunuz İslam saytlarından birində təxminən bir il qabaq belə bir yazı görmüşdüm. Filan malların loqosunda Allaha şək gətirirlər, filan mallar yahudi markalarda, onu yerdə müsəlmana haramdır, onları boykot eləmək lazımdır. Bu haqda nə deyərdiniz?
Aydındır, demək istədiyiniz məqam. Ancaq orada bir məsələ də var, çünki bu günlərin məsələn təkcə yahudilər dünyanın hər hansı bir ölkəsində yaşamasına asılı olmayaraq, onlara məsələn koşer olmayan hər hansı bir yeməyin yeyilməsi halal deyil. Onlar da digər məsələn tərkibində kaşar da deyə bilərik və yaxud da donuz ətindən, yağından, piyindən hər hansı bir nə isə olarsa, hətta jelə belə olsa, onların heç birini istifadə eləmirlər. Yəni, bu o demək deyil ki, onda həmin o millət başqa deyək ki, xalqların, Avropanın və yaxud da xristiyanlığın müəyyən deyək ki, firmalarına, brendlərinə qarşı çıxırlar, boykot edirlər, etiraz edirlər. Bu sadəcə olaraq onların deyək ki, özlərinin yaşadıqları və yaxud da dinlərinin, müqəddəslərinin bildirdiyi məqamlarda buna deyək ki, öz fikirlərini bu şəkildə bildirirlər. Məsələn, Amerikanın özündə bildiyiniz kimi artıq bu bəzən U hərfi olan deyək ki, yiyəcəkləri alırlar ki, bunların tərkibində artıq bilirlər ki, halallıq var yahudilərə görə onları yeyirlər və yaxud da tamamilə fərqli. Yəni, bu məsələyə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, hinduistlər tamamilə fərqlidir. Məsələn, krişnaitlər tamamilə fərqlidir ki, onlar deyək ki, vegetarianlığı seçirlər, ət məsələlərini yemirlər. Yəni, bunu bir növ boykot eləmək kimi yox, həmin o insanların dini dəyərlərinə verdikləri üstünlüklə əlaqələndirmək lazımdır. Yəni, burada başqa hər hansı bir firmaya qarşı, hər hansı bir brendə qarşı etiraz eləməyi və yaxud da yahudiliklə əlaqələndirmək məncə doğru deyil bu anlayış.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Geyimək ya da səsi baxışlara görə boykotu qoyaq bir kənara burada. Amma bugün internet forumlarda, eləcə bəzi dini izmalarda girən söhbətlərə diqqət yetirəndə onu da görmək olur ki, ən azından başqa dinlərin nümayəndələrindən qarşı münasibət 10 il əvvəl olduğu kimi deyil. Hələ radikallıqdan danışmaq tez də ola bilər, amma yenə də elə də xoş olmayan münasibət var. Mən bir dünyəvi dövlətin vətəndaşı kimi məni narahat edən budur ki, bir gün bu münasibət radikallaşa bilər, öncə başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı, sonra da elə mənim kimi elə də dindar olmayan müsəlmanlara qarşı. Və bu cəmiyyət üçün təhlükəli olar.
Bu günlərin təkcə o, həmin o insanların sadəcə müsəlmanlara və yaxud da deyək ki, başqa millətlərə, xalqlara qarşı deyil, elə müsəlmanların öz içərisində bəzən özlərini müsəlman adlandıran şəxslərin bir-birinə qarşı deyək ki, zorakılıq hallarının baş verdiyinə rast gəlmək mümkündür. Yəni, bu günlərim hal-hazırda bəzi qruplaşmaların deyək ki, məhkəmə prosesi davam edir. Yəni, bu o demək deyil ki, hər hansı, yəni, İslamda bir anlayış var, cahil həmişə hər yerdə cahildir və yaxud da terrorçu dinindən, millətindən, cinsindən asılı olmayaraq həmişə terrorçudur. Yəni, bunun onun dini ilə və yaxud da hər hansı bir məsələsi ilə əlaqələndirmək doğru deyil. Yəni, bu günlərim, amma sizin dediyiniz məsələlərdə müəyyən qədər həqiqətlər var. Bunun da əsas səbəbi nə ilə bağlıdır? Çünki bu günlərim bəzi marifsizliyin ucbatından belə bir anlayışlar ortaya çıxarıb. Bəzən, məsələn, müsəlmanların gündə 5 dəfə namazlarında təkrar elədikləri bir surə var, Fatihə surəsi. Məsələn, Fatihə surəsinin axırında bir məqam qeyd edilir. Deyir, qayril məqdub əleyhim vələddallin. Yəni, orada deməkdir ki, yəni qəzaba məruz qalmayanların şərrindən elə bil Allaha sığınma mənasında yox, yəni onlardan zəlalətə düşənlərdən, qəzaba məruz qalanlardan deyək ki, Allahın qoruması üçün biz dua eləyirik. Amma orada bir məqam var ki, bəzən bunu bəzi təfsirlərdə müəyyən xalqlarla, müəyyən millətlərlə əlaqələndirən təfsir alimləri olub. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Amma Allahın ayələrini hər hansı bir xüsusi xalq üçün, millət üçün əlaqələndirmək və onu buna şamil eləmək Allahın sözlərini daraltmaqdır. Çünki Quran-ı Kərim bir millətə xalqa deyil, ümum bəşəri bir dindir, yəni bütün bəşərə gəlibdir. Yəni ona görə burada mən onu fikirləşirəm ki, sadəcə olaraq burada həmin o tolerantlıq məsələsi ilə bağlı universitetlərimizdə və yaxud da digər təhsil ocaqlarında marifləndirmə işlərinin aparılmasının zəifliyi ucbatından belə tendensiyalar ortaya çıxır. Yəni, burada ona görə lazımdır ki, bu günlərin bu məsələlərin qabardılması və yaxud da deyək ki, İslamda həmin o məsələlərlə bağlı müəyyən verilişlərin hazırlanması, bununla başqa deyək ki, həmin o orta məktəb dərsliklərində bununla bağlı müəyyən deyək ki, dərs saatlarının əlavə edilməsi və bunların insanlara tolerantlığı əyani şəkildə aşılanması daha məqsədə uyğundur. Amma bu günləri məsələn Peyğəmbərimizin yanında elə səhabi olub ki, məsələn cənnətli olduğu bildirilən Abdullah bin Salam məsələn yahudi olub. Bununla bağlı heç bir problem olmayıb. Və yaxud da başqa bir məsələn biz olduğumuz qərb ölkələrinin birində qarşımda duran müsəlmanla söhbət elədiyimiz zaman özü də qeyd elədi ki, məsələn mən yahudiyəm, İslam dinini qəbul eləmişəm və yaxud da tamamilə fərqli məqamlar ola bilərdi. Yəni, bu onu göstərmir ki, hər hansı bir aya, hər hansı bir məqam xüsusi olaraq hər hansı bir xalqa istiqamətləndirilir. Yəni, burada bir məqamı da aydınlaşdırmaq lazımdır ki, yəni, burada siyonizmlə yahudi xalqına qarşı olan məqamlar bir-birindən fərqləndirilməlidir. Çünki bütün yahudilərin hamısı siyonist deyil.
Təşəkkürlər, bu İslamşinas Elşad Mirinin fikirləri idi. Elşad bəylə söhbətə qayıdacağıq, amma indi Azərbaycanda başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı, xüsusən də yahudilərə qarşı münasibətin dəyişdiyini hiss eləyən varmı? Bu suala cavab verən sorğunu dinləyək.
Los Angeles Universitetinin müəllimi, tarixçi alim Altay Göyüşov.
Azərbaycanlı müsəlmanların yahudilərə münasibəti həmişə bu, belə deyək, bir nümunə kimi göstərilib tarix boyu. Yəni, bu son dövrün nailiyyətidir. Bu, uzun müddət belə olub. Amma Sovetin ateizm siyasətindən sonra boşluğun doldurulması istiqamətində müxtəlif, belə deyək, kənar qüvvələrin Azərbaycanda fəaliyyəti olduğu bu şəraitdə müəyyən yeni Azərbaycan üçün, belə deyək, kifayət qədər qeyri-təbii, qeyri-adi olan məsələlər də formalaşmağa başladı. Və bunların içərisində təəssüf ki, o dözümsüzlük də müəyyən dərəcədə özünü büruzə verməyə, yəni müəyyən radikal qruplaşmaların formalaşması, dini baxışların özünə yer eləməsi ona gətirib çıxartdı ki, ayrı-ayrı neqativ hallar o cümlədən dözümsüzlük özünü büruzə verməyə başladı. Hesab edirəm ki, o neqativ halların da aradan götürülməsi üçün təbliğat işi aparılmalıdır ki, hər halda hətta pis şey hətta az sayda olanda belə o belə deyək, ondan xələl gələ bilər və buna görə də bunun qarşısı alınmalıdır. Kənar qüvvələr antisemitizm təbliğatından yaranana bilər. Bir də mən hesab edirəm ki, burada ən əsas məqamlardan biri də ondan ibarət. Biliyorsunuz ki, bugün Türkiyədə ictimai rəy haradasa Azərbaycandakı ictimai rəyə çox ciddi təsir eləyə bilir, təsir göstərə bilir. Və bunun da müəyyən dərəcədə Azərbaycana təsiri ola bilər. Eyni zamanda digər qonşularımız var, tutaq ki, İran kimi qonşularımız var ki, və bunlar da burada da tutaq ki, antisemitizm az qala belə deyək, dövlət siyasətində yerdilən, dövlət ən yüksək səviyyədə yerlidən bir siyasətdir. Onların da müəyyən dərəcədə Azərbaycana təsiri var, onların da nəzarətində olan tutaq ki, onların da ideoloji təbliğatının təsiri altında olan qüvvələr var və bunlar da tutaq ki, həmin o ideologiyanın Azərbaycana ixrac edilməsində müəyyən rol oynayırlar. Bunların tutaq ki, təsiri var, etiraf eləmək lazımdır, amma bütövlükdə tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyətinə baxanda bayağı dediyim kimi bura ənənələri də əlavə eləsək, eyni zamanda Azərbaycanın o dünyəvi xüsusiyyətlərini də əlavə eləsək, bu günlər hələ onların təsiri tutaq ki, o dərəcədə böyük deyil ki, deyək ki, Azərbaycanda doğrudan da antisemitizm böyük təhlükədə.
Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcmasının sədri müavini Simeon Şalmeyev.
Biz hiss edəmirik ki, nəsə bizə qarşı pis münasibət olsun, yox. Necə olub, 50 il bundan qabaq hələ də olub. Yəni, can deyil, can eşidirik. Hansı aydasa, səfirin qabağında bir nümayiş elədilər. Bu yaxınlarda o Sumqayıtın məsələsini də eşitdiz yəqin. O ermənilər yaymışdı. Onda ki, ermənilər şaya yaydı. Çıxış elədi, zənglər çox oldu, xaricdən də çox oldu. Yəni, getdi, yoxladı, heç nə olmuyor belə bir şey. Mən hiss eləmirəm, xanım.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk. After 3.5 years.
Sizin ölkədə yaşadığın 3 il yarım ərzində mən aydın şəkildə müşahidə etmişəm ki, Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə tolerantlığı həvəsləndirir. Azərbaycan yahudi icmasına qarşı antisemitizm və ya mənfi rəy yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, burada yaşayan bacı və qardaşlarım sizin bacı və qardaşlarınızdır. Onlar özlərini vətənpərvərlər və sizin cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi hiss edirlər.
Bu da fikirlər idi. İndi tutmaq istəyirəm qonağımıza Elşad Miriyə. Elşad bəy, ümumilikdə necədir? İslama görə hansısa müsəlmanın, məsələn, adi bir insan olan mənim, dilinə, dininə, millətinə görə hər hansı bir insan haqqında mənfi fikirlər yaymağa haqqım varmı?
Xeyr, mən inanmıram ki, elə bir şey kiminsə haqqı və hüququ çatsın. Çünki bu artıq, necə deyirlər, İslamın o biraz əvvəldə qeyd elədiyim kimi əsas prinsiplərindən biri odur ki, yaradılanı yaradandan ötürü sevmək. Çünki Peyğəmbərimizin dövründə də Peyğəmbərimiz yahudilərlə çox sıx əməkdaşlıq da eləyibdir, başqa xalqlarla əməkdaşlıq eləyib. İslam dini ümumiyyətlə irq məsələsini, həmin o ayrı seçkilik məsələsini tamamilə aradan qaldıran bir dindir. Əgər, məsələn, biz bu günlərim Musa Peyğəmbəri qəbul eləməsə bir müsəlman, o həmin o insan müsəlman sayılmır. Bir insan İsa Peyğəmbəri qəbul eləməsə, o deyək ki, müsəlman sayılmır. Yəni İslam dini belə bir məsələyə bu cürə münasibət bəsləyir. Hətta Quran-Kərimdə adı çəkilən yeganə qadın olan Həzrəti Məryəmdən bəhs edərkən, Həzrəti İsa'nın anasından bəhs edərkən, bir yahudi qadından bəhs edərkən, həmin o Həzrəti Məryəmi bütün dünyanın, aləmlərin qadınlarından üstün tutulduğu bildirilir. Yəni İslamın məsələyə bundan böyük tolerantlıq mı olar? Bundan böyük deyək ki, dözümlülük mü olar? Bundan böyük deyək ki, yanaşma mı olar? Məncə onu heç bir insanlar, heç bəzən eyni dinə mənsub olan insanlar bəzən bir-birlərinə göstərmirlər, nəinki İslam dinində. Mən belə fikirləşirəm ki, bu günlərim Azərbaycanda o biraz əvvəl qeyd olunan bəzi məqamların, bəzi saytların, o adları çəkilən müəyyən saytların bu cürə fikirdə olması və yaxud da bu cürə məsələlərə səslənməsi, bu sadəcə olaraq bəzən başqa qonşu ölkələrlə bağlı olan və oradakı bəzi insanlar var ki, burada sadəcə belə bir amil var, onu qeyd eləmək məcburiyyətindəyəm. Demək, bəzi insanlar özlərinə, məsələn, bəzi müctəhidlərə təqlid edirlər, bəzi müctəhidləri, onların fikirlərini və bu günlərimdə həmin əgər müctəhid eyni fikirlə İranda ola bilər, məsələn, adını çəkə bilərik ki, həmin o müctəhid hər hansı bir məsələ ilə bağlı çıxış edirsə, onun Azərbaycandakı təqlidçisi olan insan da eyni fikirdə olduğunu bildirir. Çünki o, bütün hər bir şeyi ilə kənarda da yaşamış olsa, bir müctəhidin bütün fikirlərini, bütün şəriətini, qayda qanunu qəbul eləmiş şəxsdir ki, o onu özünə deyək ki, müstəhid olaraq qəbul eləyib, mərcəy təqlid olaraq qəbul eləyib. Yəni, burada sadəcə bu amil ola bilər. Amma digər ümumi götürdüyümüz zaman, Quran-ı Kərimə bütöv şəkildə yanaşdığımız zaman, İslam dininə, quş baxışı dediyimiz bir şəkildə baxdığımız zaman, biz görürük ki, ümumiyyətlə, İslam dinində hər hansı bir dinə, xalqa qarşı ayrı-seçkilik anlayışı, konkret olaraq, yəni əleyhdarlığa qarşı, onlara düşmənçiliyə qarşı səsləyən ayələr yoxdur. Sadəcə olaraq orada olan bəzi məsələlər var ki, bu günlərim həmin o xalqların özlərinin də öz daxillərində həmin məsələlərə mənfi münasibət bildirməsidir. Məsələn, bu günlərim götürək Qəzza ilə bağlı hadisə baş verdiyi zaman İsraildə etiraz aksiyaları keçirilmədi mi? Keçirildi. Yəni bu onu göstərirdi ki, bəzi yahudilər də bu cür məsələlərə münasibətdə tamamilə əks fikirdədirlər və öz fikirlərini ifadə edirlər. Hətta mən bir məqamı qeyd edeyim ki, məsələn, Polşa əsilli yahudi 40 ildən çox İsraildə yaşamış, 2001-ci ildə dünyasını dəyişən kimya professoru var, İsrail Şahak. Məsələn, onun özünün Jewish History, Jewish Religion adlı məsələn kitabında bəzən İsrail bir yahudi dövləti olaraq təkcə özü və qonşuları üçün təhlükə deyil, eləcə də dünyadakı bütün yahudilər, yaxın şərqdəki və digər bölgələrdəki dövlətlər üçün böyük bir təhlükə törədir dediyini məsələn qeyd eləyə bilərik. Yəni bu o demək deyil ki, bütün yahudilər eyni fikirdədirlər. Tamamilə məsələn deyək ki, başqa bir məqam qeyd eləyə bilərik ki, Azərbaycanın özündə yaşamış bir çox yahudilər var idi ki, İslam dinini qəbul eləyib, hətta İsrailə köçüb, hətta yenidən Azərbaycana gəldiyi zaman biz onlarla söhbət elədiyimizdə adam özü qeyd eləyirdi ki, mən İslam dinində ziyarət edilməli 3 yerdən biri olan Məscüdül Aqsiyaya getdim və orada namaz qıldım. Ancaq mənim ərim olan müsəlman filan kəs məsələn heç gedib orada namaz da qılmadı. Yəni bu cürə məsələlər var ki, bunlar da deyək ki, hər nə qədər biz istisna kimi görsək də müəyyən məsələlər göstərir ki, bu istisnalar deyil. Ümumi olaraq bəzi insanların deyək ki, hər hansı bir xalqa, millətə qarşı münasibəti onun mənsub olduğu dini dinin münasibəti olaraq qəbul edilməməlidir. Bəzi məsələlər də var ki, bu yanlış şəkildə yanaşmalar həmin o insanın fərdi fikri ola bilər. Bunu deyək ki, dinin adı ilə əlaqələndirmək heç bir zaman doğru deyil.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiya verişində bugün Azərbaycanda başqa dinlərə qarşı münasibət dəyişibmi sualına cavab axtarırdıq. Qonağımız İslamşünas Elşad Miri idi. Qələtçin isə mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.